moja kwa moja kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington. Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Kwa Undani. Lakini kabla sijampisha mwenzangu Sandy Shomari kukuletea kipindi hicho na kusomea habari za dunia, jina langu ni BMJ Muridhi. Marekani na nchi zingine hii leo zinaendelea kuadhimisha miaka 50 tangu kuuawa kwa kiongozi mtetezi wa haki za kiraia hapa Marekani, Dr. Martin Luther King Jr. Baadhi ya watoto wake na wageni mashuhuri walikwenda huko Memphis katika jimbo la Tennessee hapo jana na kukariri wito wake wa haki za kiraia na kiuchumi. Hafla mbalimbali zimefanyika katika maeneo tofauti na utapata mengi zaidi katika kipindi cha Kwa Undani saa dakika chache zijazo. Mwendesha mashtaka mkuu wa Sudan amemfungulia mashtaka kiongozi mkuu wa upinzani nchini humo Sadiq al-Mahdi kwa kushirikiana na makundi ya waasi kutaka kumpindua rais Omar al-Bashir. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Sudan. Bashir aliyeungwa mkono na watu wenye sera zinazoongozwa na imani ya Kiislamu aliipindua serikali kiraia ya al-Mahdi mwaka wa 1989. Tangu hapo chama cha Umma cha waziri mkuu huyo wa zamani kimekuwa kikifanya kampeni dhidi ya sera za serikali ya Bashir. Taarifa ya Sudan Media Center, mtandao ulio karibu na shirika la ujasusi la Sudan NISS, limeeleza kwamba mwendesha mashtaka mkuu wa Sudan amemfungulia mashtaka ya jinai Sadiq al-Mahdi kwa kushirikiana na makundi ya waasi kutaka kupindua utawala wa rais Omar al-Bashir. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kupitia radio zetu 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Polisi katika jimbo la California hapa Marekani wanachunguza sababu iliyopelekea mwanamke mmoja kushambulia makao makuu ya kampuni ya YouTube huko San Francisco na kuwajeruhi watu watatu kwa kuwapiga risasi kabla ya kujiua hiyo jana. Msemaji wa hospitali katika mji wa San Francisco amesema kwamba wanawake wawili waliojeruhiwa wana nafuu kidogo na wanaendelea na matibabu, lakini mwanamume aliyejeruhiwa yupo katika hali mahututi. Mkuu wa polisi wa San Bruno, Ed Barberini, amesema polisi waliwakuta watu wanne wakiwa na majeraha ya risasi wakati walipoingia kwenye ofisi za YouTube, na kwamba walimkuta mtu mmoja amekufa baada ya kupigwa kujipiga risasi mwenyewe. Barberini amesema polisi wanaamini kwamba mtu huyo aliyejiua ndiye aliyekuwa mshambuliaji. Na mahakama ya juu nchini Brazil ilitarajiwa kutoa uamuzi hii leo iwapo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Luiz Inácio Lula da Silva anastahili kuanza kutumika kifungo cha miaka 12 gerezani kutokana na tuhuma za ufisadi. Maelfu ya watu waliandamana Jumanne wakitaka Lula da Silva mwenye umri wa miaka 72 aende gerezani na kuzuiwa kushiriki uchaguzi mkuu wa urais wa Oktoba tarehe 7 licha ya kuongoza katika kura za maoni katika nchi hiyo. Lula da Silva alihukumiwa miezi 25 gerezani baada ya kupatikana na hatia kukubali kupewa jengo lililo karibu na ufukwe wa bahari kama hongo kutoka kwa kampuni ya ujenzi iliyokuwa inatafuta zabuni za serikali. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema leo siku ya Jumatatu kwamba mpango wake tena wa kusaidia kudumisha ule mpango wa kusaidia wakazi wasio na vibali walioletwa Marekani wakiwa watoto maarufu kama Dreamers kwamba hatakubaliana nao. Hizo zimekuwa ni habari za dunia za sasa hivi. Mimi ni BMJ Muridhi na mpisha mwenzangu Sandy Shomari kuletea mpango wa Kwa Undani. Kwa heri.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Na leo katika Kwa Undani tunaanza na kumulika swala wahalifu wa mitandao nchini Kenya inavyoathiri raia wa nchi hiyo kiwamo pia wabunge, na katika sehemu ya pili tutamulika hapa Marekani, ikiwa leo ni maadhimisho ya miaka 50 tangu kuuawa kwa mtetezi wa haki za kiraia na hasa watu weusi nchini Marekani, Martin Luther King Jr. Tunaanza na wenzetu Liberty Adede na Amina Chombo walioko huko Mombasa wakimulika huu uhalifu wa mitandao.
Shukran sana wenzetu huko studio 15 Washington DC. Hapa ni studio 15 Mombasa, ambapo ni Kwa Undani hivi leo tukiangazia swala la ulagai mitandaoni, swala ambalo limechipuza na kuwa gumzo nchini Kenya. Tunapozungumza sasa hivi, mtu mmoja ama raia mmoja wa Kenya kwa jina Benson Chacha anazuiliwa na maafisa wa polisi nchini Kenya kwa madai ya kuhusika na tukio la kuwalagai wabunge wa taifa la Kenya pamoja na wizi wa pesa kutokana na utumizi wa hazina zao kwenye mfumo wa kutuma na kupokea pesa. Kuzungumzia swala hili ni mimi Colin Sadidi pamoja na mwenzangu
Amina Chumbo.
Kama nilivyodokeza hapo mwanzo, ni kwamba maafisa wa polisi wanamzuilia kijana huyu huku ikiwa ni siku chache tu baada ya vijana wengine wawili wanafunzi wa chuo kikuu kimoja nchini Kenya kwa tuhuma hizo za kuhusika katika kuwalagai wabunge kiwango kikubwa tu cha pesa kutokana na kutumia mfumo wa kutuma na kupokea pesa. Swala hilo limeibua mjadala mkubwa katika bunge la Kenya, huku kukiwa na maswali ikiwa Kenya imelindwa ama ina sera zozote zile za kuhakikisha inazuia swala hili na hata kutumia mtandao kuweza kulagai watu na hata kuzua rabsha na mambo maswala mengine yoyote yale.
Na tayari tunajua kwamba kulikuwa na mswada wa kushughulikia uhalifu mitandaoni ambao ni mwaka 2017 na pia uliweza kuchapishwa katika gazeti rasmi mwaka jana 2017, lakini paka kwa sasa haujakuwa sheria. Lakini labda pengine kutokana na tukio ambalo kiongozi wa walio wengi bungeni Aden Duale na vile vile mbunge wa Kiminini Chris Wamalwa waliweza kuambia bunge vile ambavyo kumekuwa na mwanamke ambaye hawakumtaja jina amekuwa akiwatumia picha za utupu katika simu zao, jambo ambalo lilileta mjadala katika bunge, na walisema kwamba imekuwa ni aibu kwa hasa mbunge wa Kiminini alikiongea bungeni, alikuwa anasema kwamba imekuwa aibu hata kufungua simu yake mbele za watu kwa sababu hajui kile ambacho kimetumwa ni nini na nani atakuwa ametuma kwa wakati huo. Kwa hivyo akasema kwamba swala hili la uhalifu mtandaoni anasema kwamba ni tatizo kubwa sana, kwani wao wameweza kuhangaishwa, wametongozwa, na huku kazi za wanasiasa wasema kwamba zimekuwa zikishia katika mitandao. Kwa hivyo ni jambo ambalo limewagusa.
Tusikie sauti ya mbunge huyu Mama Sabina Chege kutoka kaunti ya Murang'a, ambaye amekuwa katikati ya kashfa ambayo inaendelea kwa sasa hivi na uchunguzi wa maafisa wa polisi kudokeza kwamba alikuwa na uhusiano wa kipekee na viongozi hawa. Tusikie sauti hiyo ya pamoja na sauti ya kiongozi ama mkurugenzi wa masuala ya uchunguzi wa uhalifu nchini Kenya Bwana George Kinoti.
And this person chair, why I'm so concerned is that the person even knew the members of parliament were in Mombasa. The person even said the hotel, I mean, when Kenan tried to tell him then come, or to tell the person then, because he assumed it was me, then come to
a number of deep investigations in Thelmas, and I've come to a conclusion that there is a special relation between the complainant and the suspect.
Ni sauti ya Bi Sabina Chege pamoja na mkurugenzi wa uchunguzi ama ujasusi nchini Kenya George Kinoti. Baada ya sheria hiyo kutungwa, kumekuwa na malalamishi kwamba kuna sheria zinafazi ekezwe ama kutekelezwa sheria ambazo zitashughulikia swala hili kwa undani. Kuna hatua zote zimepigwa upande huo.
Na kufikia sasa ni kwamba ukiangalia ni kwa mapema mwaka huu mwezi Februari, utakumbuka kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliweza kusema kulikuwa na shilingi bilioni moja ya Kenya ambayo ilikuwa iko chini ya ile mamlaka ya mawasiliano nchini, yani Communication Authority of Kenya. Lakini Rais Uhuru Kenyatta akawa amesema kwamba bilioni moja ile basi ingeelekezwa katika idara ya jinai ili kuweza kuhakikisha kwamba mswada ule ambao ulikuwa umeweza kuwekwa na umeweka vipengee kadha wa kadha ambavyo vitahakikisha kwamba polisi wanashughulikia vilivyo masuala haya mitandaoni ziweze kutumwa katika idara ile. Hata hivyo lakini wadadisi wa mitandao wakaiona kwamba serikali huenda wakawa na njama ya kuweza kufuatilia masuala binafsi ya watu katika mitandao. Lakini hata hivyo kulingana na sheria hii ambayo ikiwa itaweza kupitishwa basi kutakuwa na adhabu ya uhalifu wa mitandaoni Kenya, itakuwa na miaka 10 ama mtu kulipa faini ya shilingi milioni 20 kulingana na sheria hiyo ya uhalifu wa mitandaoni.
Haya najiri tu siku chache baada ya serikali kupitia mamlaka hiyo umeigusia kutoa amri kwamba simu zote ama zile sim card zile zinazotumiwa kupata miale ya simu kwamba zimeweza kuandikishwa upya kwa kila Mkenya anajiandikisha upya akitumia kitambulisho chake ili kaweze kufuatiliwa na kujua nini. Hilo lilitekelezwa. Lakini katika kufuatilia swala hili la ulagai mitandaoni, kampuni moja ya mawasiliano nchini Kenya ikiwa Safaricom inadokeza kwamba inatumia zaidi ya shilingi nusu bilioni kuweza kulinda zile data za watumizi wa mtandao wao kila mwaka kuhakikisha kwamba kuna bakia ni salama. Lakini bado swala hili linachipuza na kuweza kuwalagai wa Kenya kiwango kikubwa sana cha pesa.
Na ukiangalia ripoti ambayo iliweza kutolewa vile vile na shirika la Cisco 2017 kuangalia masuala haya uhalifu mitandaoni ya kila mwaka katika Afrika Mashariki, labda mtu anauliza ni kwa nini tunazungumzia sana Kenya, ni kwamba Kenya iliweza kurekodi visa ama hasara zaidi kwa sababu ilipoteza milioni 171 dola za Marekani kwa hawa wahalifu wa mitandaoni, Tanzania ikifuatwa na milioni 85 dola za Marekani, ambapo Uganda ama kampuni za Uganda zikipoteza milioni 35 dola za Marekani, ambapo wanasema kwamba hii ni jambo ambalo linatatiza hata uchumi wa kimitandao, yani digital economy.
Lakini si kiwango tu cha pesa kinapotea, kampuni kadha wa kadha pia zinalalamika data zao, habari zao za kisiri zinaibiwa na kampuni pinzani na hivyo kuharibu biashara za watu kutokana na mpango huu wa wizi wa mitandaoni ambao unasababisha labda kama kampuni moja inashindana na nyingine. Kando na hayo kuna picha hizi za utupu kama ulizogusia ambazo pia watu wengi wamelalamika. Nyakati nyingi unapata kama mtu alikuwa na bishani kidogo inakuwa ndio picha zinatumiwa kumharibia sifa mtu.
Na ukiangalia pia mbali na kwamba unataja kwamba kuna mashirika vile vile tunaona kwamba taasisi za kifedha hasa bank tu, hata ukifika katika hizi taasisi za kifedha unaona wameweka pale kwamba ilani, kwa sababu watu hutuma tu hizi jumbe akakwambia kwamba unaweza kupata mkopo na vitu kama hivyo. Vile vile kunaye mwanamke ambaye ni raia wa Marekani ambaye aliwahi kuishi Mombasa hapa Kenya, na kwa muda mfupi tu baada ya pesa zake ziliweza kutoweka kwa njia ambayo haieleweki. Yeye mwenyewe anasema kwamba hajawahi kuitoa kadi yake ATM kwa mtu yoyote, ile ATM kadi yake hajampa mtu na wala kutoa nambari yake ya siri, yani pin yake ya ATM hajapeana mtu. Anajiita Bigleta Mwatumba ambaye sasa anafahamu Kiswahili, anasema kwamba yeye kaishi hapa sana lakini ameteseka licha ya kwamba ripoti hii ambayo aliweza kuiwasilisha kwa Benki Kuu ya Kenya kwamba yeye kaweza kuibiwa katika mtandao.
Ninatoka America, Virginia. Ninakaa hapa Mariakani, karibu na Mombasa kweli. Watu wameiba pesa yangu. Sibike wamesema hawajui shida sana. Nasikia mbaya sana. Pesa ni 1081 na moja. Alafu me check balance alisema ni 500 peke yake. Nasema kwa nini? Pesa iko wapi? They need to kujua this is happening kwa sababu if it happened to me then it could happen to anyone.
Na ni moja tu ya wale ambao wameweza kupata matatizo na swala hili tunazolijadilia, swala la ulagai wa mitandaoni katika kipindi hiki cha Kwa Undani kwenye VOA. Swala hili la ulagai mitandaoni unafanywa sana na vijana ambao wao kiteknolojia ama teknolojia ya mtandaoni wanaifahamu zaidi. Na la kusikitisha ni kwamba uchunguzi wa maafisa wa polisi unadokeza kwamba baadhi yao wanatumiwa hata na wanasiasa katika zile kushambuliana wenyewe kwa wenyewe wakati wa kampeni na masuala kama hayo kuweza kujiboresha.
Na unavyosema ni kwamba kunakuwa na ushirikiano fulani. Utaikumbuka kwamba Adede mwaka jana 2017 kulikuwa na huyu raia wa Niger ambaye aliweza kushtua mahakama pale ambapo aliposhikwa ama alipokuwa amekamatwa na kima cha shilingi milioni 600 dola za Marekani ambayo sawa na shilingi milioni 70 ambazo zilikuwa pia pesa zenyewe hazikuwa halali ama tuseme zilikuwa hushi, akisema kwamba aliweza kusaidia katika kuingia katika network ya Safaricom wakati ule. Bwana Mohamed Sani ambaye kwa jina ambalo alikuwa anafahamika ni Dr. Mustafa aliweza kushtua mahakama. Sani ambaye alikuwa anaonekana kwamba yeye ni mtu mpole, lakini mambo yake alikuwa ameyafanya yalikuwa magumu na watu wengi waliweza kulalamika, lakini walisema kwamba wamekuwa kupata msaada huu kupitia watu wale ambao umetaja kwamba wamefahamu sana swala zima la IT katika magereza, na vile vile wengine wanatumia hawa maafisa wa gereza kuweza kutekeleza masuala yale. Lakini labda tukiangalia, je, endapo mswada huu wa uhalifu wa mitandaoni mwaka 2017 ukipita, je, unaangalia kina nani? Unasema kwamba utakuwa unaangalia wale watu wenye kuhack, sijui tunahitaji Kiswahili,
wale wenye kudukua
wenye kudukua.
Naam,
alafu kuna wale wenye kuandika habari za uongo, fake news, alafu pia kuna hawa ambao wanaingia katika mitandao ya watu, na pia kuna wale wanatumia sana mitandao hii ya kijamii kama vile Facebook, Twitter, Instagram na WhatsApp. Na pia kuna wale wengine hukutumia hata email wakakwambia kuna mzigo mahali fulani wende ukachukue ama vitu kama hivyo.
Ni swala ambalo tutafuatilia hivi karibuni na kulifuatilia kwa sana kuona serikali ya Kenya ama bunge la kitaifa litabuni sheria zipi ambazo zitasaidia kuondosha ama kupunguza matukio ya wizi huu ama ulaghai huu wa mitandaoni. Je, katika taifa lako wale ambao unasikia kipindi hiki, serikali yako imebuni sera za kutosha ama imeweka mikakati ya kutosha kushughulikia swala hili la ulaghai wa mitandaoni? Na mkufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Mimi ni Colin Sadede.
Na mimi ni Amina Chombo, lakini kumbuka hata wewe pia una jukumu la kutotoa nambari yako ya siri.
Asante sana Liberty Collins Adede na Amina Chombo kutoka kule Mombasa. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, kaa tayari kuingia sehemu ya pili. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na katika sehemu ya pili hii leo tunaangalia maadhimisho ya miaka 50 tangu kuuawa kwa mtetezi wa haki za kiraia nchini Marekani, Dr. Martin Luther King Jr., ambaye alijitolea maisha yake kupigania haki za kiraia nchini Marekani, na aliuawa mnamo Aprili 4, 1968. Basi tuungane na Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York ambaye tulikuwa naye hapa studio. Na Profesa David Monda anaeleza juu ya Martin Luther King Jr.
Naona kwa miaka mingi weusi wameweza kupiga mwenendo kwenda mbele, wamepiga desturi nyingi, wamepiga hatua nyingi kwenda mbele ukilinganisha na miaka ya 50, miaka 60. Lakini pia tusahau ya kwamba Martin Luther King alikuwa akitetea haki za wanyonge, wawe weusi, wawe weupe, wawe watu kutoka mataifa mengi. Na jambo la kusikitisha wakati huu ni hii bugdha tunayoipata kwa wahamiaji. Inaonekana hapa Marekani ya kwamba kila kukicha kuna ile chuki kwa wahamiaji, hususan wale wanaotoka Amerika kati na Amerika ya kusini. Bwana King alikuwa anasema ya kwamba lazima tuwe na ule utu na ule moyo mkunjufu kuweza kuwalaki hawa wahamiaji, manake wametoka pahali pagumu.
Na katika kutetea haki nchini Marekani pia kumekuwepo na maandamano mengi, kiwepo mojawapo hivi karibuni mjini Washington DC kupinga matumizi ya bunduki, ambapo mjukuu wa Martin Luther King Jr. Yolanda alisisimua watu wengi akiwa mtoto mdogo na kuweza kujieleza vizuri. Je, kwa kizazi cha leo nini ambacho wanajifunza, Profesa David Monendlea?
Nafikiria viko vitu vidokezi viwili hapo. Kwa ufiatuaji wa risasi, hilo ni changamoto kuu hapa Marekani. Limekuwa ni swala gumu kwa serikali, manake ni uhuru wa kipengele cha pili. Kwa hivyo imeleta mtafaruko sana na mvutano mgumu sana hapa Marekani. Lakini kwenda mbele, nafikiria kwamba vijana lazima wakumbuke kwamba hata ukikuwa na uhuru wa kikatiba na kisheria, pia raia lazima waajibike kuweza kuweka serikali yao mbele na kuweza kuhamasisha serikali yao. Tukirudia swali hii ya wahamiaji, swali hii ya watu kupigwa risasi ovyo ovyo, lazima umma uwajibike kuweza kuhamasisha serikali ya kwamba lazima kitu kifanyike. Bunge liweze kutoa sheria, afisa wa polisi waweza kushinikizwa kupunguza hii hali ya ufiatuaji wa risasi. Tusahau ya kwamba kule California hivi majuzi, YouTube, shirika la YouTube lilivamiwa na mfiatuaji wa risasi. Kwa hivyo kwenda mbele, nafikiria vizazi hivi lazima tukumbuke yaliyofanyika enzi za nyuma na madaraka tuliyopata kutoka enzi za nyuma, na kwenda mbele tusahau ya kwamba lazima kila siku tuweze kushughulikia changamoto tunazozipata, iwe changamoto ya ufiatuaji wa risasi na pia changamoto zinazowapata wahamiaji.
Asante sana Professor David Munda ambaye tulikuwa naye hapa studio. Basi vile vile tukumbuke kwamba Aprili 3, 1968, Dr. King aliwasili huko Memphis, Tennessee kuunga mkono kugoma kwa wafanyakazi wanaoshughulikia na usafi wa mji, na akakodi chumba katika hoteli moja eneo ya Lorraine. Aprili 4, 1968, kabla ya saa 12 jioni, King alitoka chumbani kwake katika nyumba hiyo ya malazi kwenda kupata chakula cha usiku. Wakati akisubiri nje ya chumba chake, akatangaza dereva wake kutoka eneo hilo akashambuliwa kwa risasi na kuharakishwa hospitali ya St. Joseph. Aprili 4 hiyo hiyo, saa 1:05 usiku, King akatangazwa amefariki dunia. Machafuko kaibuka katika miji mikuu zaidi ya 100 nchini Marekani, na Rais Lyndon Johnson akatangaza hali ya hatari. Tuungane na Dr. Patrick Negula kutoka South Carolina. Na Dr., tueleze, ikiwa ni miaka 50 tangu kufariki Martin Luther King, atakumbukwa kwamba ni mtu wa aina gani hasa?
Kwa kuangalia kwa undani, binafsi naona ni kwamba ni mtu ambaye, au kiongozi ambaye, alikuwa akitumia hekima na busara katika kupigania haki na usawa wa binadamu wote hapa Marekani.
Na amepigania haki, kapigania usawa. Leo hii ni miaka 50 tangu kuuawa kwake huko Memphis, Tennessee, Aprili 4, 1968. Sasa kuna mengi ambayo alikuwa akiyapigania kama ulivyotaja, hizo haki za kiraia. Tukiangalia swala la usawa, swala la umasikini, swala nyumba, pengine haya ni mambo makubwa ambayo alikuwa akiangalia kwa wakati ule. Je, haya mambo mpaka leo unaweza kuzungumza vipi mafanikio yaliyopo, na pengine nini ambacho pengine bado kinaendelea kupiganiwa leo?
Kwa kweli tumeona tu kwamba mafanikio bado yanaendelea kutafutwa katika upande wa elimu, kazi na huduma za ustawi wa jamii, kama ulivyogusia, makazi na nyumba kwa watu wote hapa Marekani. Kwa mafanikio tumeona tu ya kwamba kuna baadhi tu ya sio sehemu kubwa sana ambayo tunaona watu wa tabaka au rangi za tofauti na Wamarekani ambao waliokuwa na nafasi kubwa katika makazi vile vile na katika biashara. Tunaona tu kwamba wale wanaojulikana kama minority wamepata kazi na elimu na kuweza kujiendeleza na kujitoa katika hali ya umaskini. Lakini sasa bado tunahitaji kupambana zaidi kwa kutumia taratibu tofauti za kisasa ili kuweza kuimarisha hali zetu za kiuchumi pamoja na kibiashara.
Na tukiangalia vile vile katika historia yake, moja ya mambo amekutana nayo ni pamoja na kufanyiwa unyanyasaji, kupiga kelele, lakini vile vile katika mengi aliyokuwa akifanya kikutana na ule ukandamizaji wa polisi, kwa mfano wakati wa maandamano. Pengine ujumbe wa hapa ambao wengi leo hii watajifunza ni nini hasa?
kitu ambacho tunatakiwa sisi sote ambao tuko hapa Marekani pamoja na duniani kote katika mabara yote saba duniani ni kujifunza jinsi ya kutumia busara katika kudai haki za ukandamizaji, katika kama ulivyogusia, katika shughuli za kijamii, katika makazi pamoja na haki ya raia, ni kutumia njia sahihi za kiserikali ambazo zitaweza kutoa sauti moja na kusikilizwa ili kupatikana jibu sahihi kwa watu wote.
Na hapa kuna swala jingine pia la ujasiri, na swala ambalo pengine wengi watajifunza kwamba unapofanya mambo kama ulivyosema lazima ufuate zile njia ambazo ni za amani. Martin Luther King ameacha watoto, ameacha wajukuu, ambapo kama unakumbuka hivi karibuni mjukuu wake mmoja mdogo tu alizungumza vizuri sana kwenye moja ya maandamano akitoa hotuba wakati wa maandamano ile upingaji wa mashambulizi ya risasi mjini Washington. Lakini pengine familia, yale ambayo wanayafanya kwa sasa, hasa ya kujenga hii jamii ya sasa, pengine kwa vijana wa leo, nini ambacho ungeweza kusema kwamba tunajifunza kutoka hapo na kuambia jamii ya leo?
Mimi naona tu katika kama ulivyogusia baadhi ya watoto na familia na wajukuu zao, naona wanaendeleza ile inaitwa dhana ya kutumia busara na hekima katika kuelimisha baadhi ya kizazi kipya cha sasa na cha baadaye kwamba katika kutetea au kutafuta haki ya masuala ya raia ni lazima watumie hekima na busara ili kuweza kutumia vyombo vya kisheria na kuweza kushirikiana nao katika kutatua baadhi ya matatizo ambayo tunaona bado yanaendelea leo kuhusiana na ubaguzi na ukandamizaji katika maendeleo ya jamii hapa Marekani.
Usiku kabla ya kuuawa, alizungumza na wafuasi, akionekana kana kwamba anawapa moyo au ni mtu ambaye aliishi kwamba akijua hatari ya kifo haiko mbali na yeye. Hebu nieleze kidogo jinsi unavyofahamu alivyozungumza, hotuba zake zilivyokuwa.
Mimi naona tu katika wapiganaji au wanaharakati kama neno linalotumika leo hii kwa mambo za haki za binadamu, huwa wanaelewa dhahiri ya kwamba si muda mrefu sana wanaweza kaishi kutokana na kupinga na kutetea haki za wanyonge na kupaza sauti ili waweze wale walio wengi kujadiliwa katika baadaye. Kwa hiyo mimi naona tu katika hotuba zake zote alizozitoa kabla ya kifo akija au mauti haijamkuta ni kwamba alielewa ya kwamba lazima aongoze wananchi hapa Marekani na duniani kote ili ajenge imani na nguvu katika kuendelea kutetea haki zao za kiraia.
Na Dr. Nigula, labda ugusie tu kidogo hapa kwa bara letu la Afrika. Leo miaka 50 ya kifo chake Martin Luther King, na ikiwa kwenye demokrasia nyingi tayari zimekushafikisha uhuru kuanzia miaka 50 kwenda juu, hasa katika mataifa yetu ya Afrika Mashariki, nini ambacho unawaambia wale ambao wanajaribu kutetea haki za kiraia kila siku na kukuta kwamba wanakutana na ukandamizaji?
Mimi naona tu ni kwamba ni kuwepo katika kutofautiana jinsi ya kupanga na kujadili majadiliano kwa pamoja katika bara la Afrika. Mimi nitazungumza kwa ukweli zaidi kwamba elimu ya kudai haki za binadamu au haki za raia katika demokrasia katika nchi nyingi za Afrika hususan za Mashariki na Kati, bado tunahitaji elimu ambayo itaweza kuwaongoza baadhi ya wapiganiaji haki pamoja na viongozi waliokuwepo madarakani kujifunza kukaa mezani na kujadili tofauti zao ili kuondoa mauaji na ukandamizaji wa haki katika nchi zao za Afrika ambazo zina safari ndefu sana katika hali ya kuwa na demokrasia na haki kwa wananchi wote.
Marekani leo hii tunaona bado vuguvugu la Black Lives Matter wakijaribu kuonyesha kwamba bado mtu mweusi yupo kwenye ukandamizaji, na hii ni miaka 50 baada ya kifo cha Martin Luther King. Nini maelezo yako unaweza kutueleza kuhusiana hili?
Mimi nirudi tena nijikite katika elimu ambayo ni swala linazidi kudidimia katika mataifa mengi duniani hususan kama ulivyogusia kwa ndugu zetu wa African American hapa Marekani. Ni warudi nyuma tu katika miaka 60 na miaka 50 iliyopita, ni kwamba wengi wao walikuwa wamejikita zaidi katika elimu, na iliwasaidia zaidi kuwapa vipaji ambavyo vilikuwa ni vizuri zaidi katika kushirikiana pamoja na wenzao katika kupigania haki.
Asante sana Professor Dr. Patrick Nigula kutoka South Carolina na Professor David Monda katika sehemu ya kwanza, na wenzetu Mombasa, Liberty Adede na Amina Chombo. Msimamizi wa kipindi hiki Mwamoyo Hamza, mwelekezi Saida Hamduni. Jina langu ni Sunday Shomari, nikisema alamsik kutoka hapa Washington DC.